Вие сте со SPS на Македонски.
Построги ограничувања за Австралија да го намали ширењето на COVID-19. Virgin Australia отпушти 80% од својата работна сила. Олимписките игри во Токио се одложија до следната година. Европската унија ќе ја помогне Македонија со 66 милиони евра за борбата против коронавирусот. И конечно Европската унија даде зелено светло за почеток на преговорите со Македонија и Албанија. Слушајте не. Австралиците се соочуваат со построги ограничувања во секојдневниот живот, вклучително и строги правила околу свадбите и погребите, бидејќи земјата се обидува да го намали ширењето на COVID-19. Новите мерки доаѓаат кога бројот на случаи на коронавирус во Австралија се искочи на над 2000 вчера. Свадбите ќе бидат ограничени на вкупно 5 лица, парот, лицето кое ги венчава и двајца сведоци, додека максимум 9 лица ќе имаат право да присуствуваат на погреб. Проширената листа на бизниси што ќе бидат принудени да се затворат од полнок вечерва, среда 25 март, вклучува салони за разубавување. Аукциите на недвижнини и отворените инспекции се забранети. А продавниците за храна во трговските центри ќе имаат дозвола да служат само брза храна или take-away. И владата сега стави забрана за патување во странство, освен за помошници или сочувствителни ситуации. Премиерот Скот Морисон рече дека националниот кабинет верува дека училиштата треба да останат отворени засега.
And they can provide distance learning for those parents that wish their children to remain at home. But importantly,
главниот медицински директор Брендан Мерфи вели дека луѓето мора да бидат во согласност со социјалното растојание и сите ограничувања, во спротивно земјата може да биде принудена да воведе уште построги правила.
If Australians all do the right thing with these measures and do exactly what the Prime Minister has said and behave completely differently and practice distancing at every point, that will achieve the outcomes that we want.
Нов Јужен Велс има повеќе од 1000 потврдени случаи на COVID-19 со 211 нови случаи во изминатите 24 часа. Државата има вкупно 1029 случаи со 500 од оние стекнати во странство. Две деца под 10 годишна возраст го имаат вирусот, а во двата случај тоа е стекнато од близок контакт со возрастни. Премиерот Гладис Бериџиклиен вели дека критично е луѓето да се изолираат кога се бад тоа да го сторат.
And that's why it's important at this stage to make sure people who are asked to self-isolate or people who should be self-isolating do so, because at this critical phase, whilst the majority of the cases acquired are from overseas travel or directly linked to people who've been
Постојат повици за федералната влада да помогне во спасувањето на повеќе од 200 австралици заробени на крстаречки брод наменет за Италија. Бродот Коста Викторија треба да стигне во Венеција овој викенд. Откриен е еден случај на коронавирус и патниците се ограничени во нивните простори. Симон Жак и незиниот сопруг Бред се меѓу австралиците кои се на бродот. Госпогицата Жак вели дека има многу болни луѓе на бродот.
We're okay at the moment, but there are a lot of elderly people on this cruise. Most of them over 70, and there
Traveling
is.
Alone.
Pardon?
Traveling alone.
Traveling alone.
Министерството за надворешни работи и трговија вели дека ја следи состојбата. Квинсленд ќе има дополнителни полициски патроли додека се подготвува да ги затвори границите на полнок вечерва. Најмалку 397 луѓе тестирале позитивно во Квинсленд и вчера биле потврдени 78 нови случаи на коронавирус. Министерот за здравство Стивен Майлс вели дека зголемениот број на случаи во јужните држави значи дека мора да се случи затворање на границата.
While at the moment we can't avoid the cases returning to Queensland from overseas, we can at least limit a future wave of cases coming from other states, potentially around the Easter school.
Премиерот на Тасманија Питер Гатвейн рече дека со строгите ограничувања во неговата држава за да го контролираат ширењето на коронавирусот, се надеваат дека ќе избегнат целосно затворење. Досега државата избегнала какви било случаи на пренесување во заедницата. Господинот Гат Уейн вели дека вирусот веќе оставил илјадници без работа и дека сака да ги намали сите понатамошни економски штети.
Tens of thousands of Tasmanians have already lost their jobs. Thousands of businesses have closed and the next step will mean if we take it that tens of thousands more Tasmanians will lose their job and more businesses will close. I don't want that to happen. I'm certain that Tasmanians don't want that to happen either.
Председателот Доналд Трамп изјави дека сака Соединетите држави повторно да се отворат за бизнис до недела на Великден 12 април. Голем дел од Соединетите американски држави е затворен заради COVID-19 и Светската здравствена организација предупредува дека земјата би можела да стане следниот епицентар на епидемијата. Но Доналд Трамп за Fox News изјави дека не може да види зошто земјата не може повторно да се отвори до 12 април.
We've never closed the country before and we've had some pretty bad flus and we've had some pretty bad viruses and I think it's absolutely possible now people are going to have to practice all of the social distancing and don't shake hands and wash your hands and all of the things that we're doing now but we have to get our country back to work.
Европската унија ќе помогне на Македонија со 66 милиони евра за борбата против коронавирусот, твитна амбасадорот на Европската унија во Македонија Самуел Жбогар. Господинот Жбогар изјави, цитат: „Заедно сме во борбата против овој злобен вирус. Во ова време на нужда ЕУ ќе ја поддржи Северна Македонија со 4 милиони евра за итни потреби, 50 милиони евра за социоекономско опоравување, 9 милиони евра за приватниот сектор, 3 милиони евра директна поддршка за буџетот“, затвори. Цитат. Олимпијадата во Токио е одложена до 2021 година. Премиерот на Јапонија Шинзо Абе рече дека контактирал со Меѓународниот олимписки комитет и препорача одложување на настанот по зголемениот притисок од спортисти и спортски федерации.
Canada had already announced it would not be sending competitors if the games took place. We have agreed with the IOC that we will stay in close contact to make sure that the Olympic and Paralympic Games will be able to take place eventually.
Индија воведува национална блокада за следните три недели. Премиерот Нарендра Моди ја примени наредбата од полнојк по локално време во вторникот и владе целосна забрана за напуштање на резиденциите. Новите мерки следат голем скок во бројот на случаи со 519 и 10 пријавени смртни случаи. Сите несуштински бизниси се затворени, но болниците остануваат отворени. Скоро сите јавни собири се забранети, а училиштата и универзитетите остануваат затворени. Премиерот Моди ја предупреди земјата дека следните неколку недели ќе бидат критични.
Агар ја 21 дин нахи самле, то деш...
If these 21 days are not managed properly, then the country and your family will go 21 years back in time.
Пакистан има 878 инфекции, додека Индонезија има најмалку 49 лица починати од COVID-19. Во Шпанија бројот на загинатите се искачи на 514 за еден ден, но Италија останува најтешко погодената земја во светот и скоро 7000 смртни случаи во текот на изминатиот месец. Бројот на потврдени случаи во Велика Британија рапидно се зголемува, бројот на загинати во Велика Британија се зголеми на 422, додека потврдените случаи се зголемија на 8077. Светската здравствена организација предупредува дека Соединетите држави имаат потенцијал да станат нов центар на пандемијата. Низ целиот свет скоро 400.000 луѓе тестирале позитивно на коронавирусот, а околу 17.000 умреле. Virgin Australia ја соопшти берзата дека ќе ги намали домашните летови за 90% и дека ќе отпушти 8.000 од своите 10.000 вработени. Авиокомпанијата веќе ги запре сите меѓународни летови и го намали домашниот капацитет за 50% пред оваа последна објава. Останатиот капацитет од 10% ќе се користи за транспорт на основни услуги, шпедитер и логистика. Сите услуги на Tiger Air веднаш се суспендирани. Уште една вест се избори да биде меѓу најактуелните во медиумите во Македонија, а доаѓа од Брисел. Конечно, Европската унија даде зелено светло за почеток на преговорите со Македонија и Албанија. Министрите за надворешни работи на ЕУ преку видеоконференција го отворија патот на Македонија кон Европската унија. Безусловна препорака за отворање преговори е заклучокот на Советот на министрите за надворешни работи. Заложбите дека Европската комисија ќе ја забрза работата ги даде еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј.
We're all in this together. We're all going to take the pain together. And as you know, I've been having this discussion with some thousands of people over the last few days, and none of it's been easy. The majority of people are in shock, but we're committed to working.
Им честитам на двете земји за кои земите членки на Европската унија денеска постигнаа политички договор за отворање преговори. Со ова го враќаме во колосек прашањето на проширување на Европската унија. Двете земји ја забрзале работата од октомври 2019 и испорачаа резултати на многу полиња. Северна Македонија со договорот од Преспа и договорот за соработка со Бугарија е пример за целиот регион и треба да забрза кон почнување на преговорите.
Иако Албанија е зад Македонија и Македонија е предначи со над 50% усогласно законодавство со она на Унијата, сепак тоа не е предуслов за брзо членство. Хрватска председава со Унијата. Хрватската државна секретарка за европски прашања Андреа Метелко-Згомбич рече дека одлуката е добра не само за двете земји, туку и за самата ЕУ, а еврокомесарот Вархеј не сакаше да даде јасен датум за првата меѓувладина конференција со Македонија. Подетални информации за настаните во Македонија во извештај по вестите. Мобилните телефони добиваат здравствени предупредувања од федералната влада како дел од напорите да се намали ширењето на COVID-19. Пораката им сугерира на луѓето да ги мијат рацете, да останат најмалку 1-5 метри од другите, да ги следат правилата за социјалните собири и да останат дома доколку бидат болни. Премиерот и лидерите на државите и териториите ги охрабруваат сите да останат дома колку што можат. Службениците за имиграција во Мозамбик пронајдоа тела на 64 лица во контейнер за испорака на задниот дел од камион што преминал во земјата од Малави. Се верува дека мртвите се од Етиопија и се затучиле. 14 лица беа пронајдени живи. Полицијата уапси две лица, вклучувајќи го и возачот на камионот. 4 случаи на легионела се потврдени во предградието Брансвик во Мелбурн. Одделот за здравство на Викторија соопшти дека забележал пораст на болеста Legionnaires во првиот квартал од оваа година. На веб страницата на одделот се наведува дека има 45 познати видови легионела, вклучувајќи и пневмонична форма. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,53 евра, 0,57 американски долари и за 32,94 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57 македонски денари, а еврото за 61,16 македонски денари. И временската прогноза за утре, за Перт можни врнежи од дожд до 37, Аделајд претежно сончево 24, во Мелбурн делумно облачно 22, за Хобарт претежно сончево 18, Камбера делумно облачно 20, за Сиднеј повремен дожд до 23, Брисбен делумно облачно 28, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 34 и Алис Спрингс претежно сончево 34. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.